Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Հայաստանը Սկրիպալների գործում դեմ գնալով արևմուտքին պաշտպանեց Ռուսաստանի դիրքորոշումը։
Բայց չենք պաշտպանում Ռուսաստանին, մենք կողմ ենք, որպեսզի մինչևերջ բացահայտվի, դա տարբեր է։
Նախագահի պաշտոնին հրաժեշտ տվող Սերժ Սարգսյանը դարձյալ խոսում է 4 միլիոնանոց Հայաստանի և 100 հազարավոր աշխատատեղերի ստեղծման մասին։ Իշխող հանրապետականում սխալ են համարում փորձառու Սերժ Սարգսյանին տուն ճանապարելը։
Սերժ Սարգսյանը չի կարող այս վիճակում խիղճ հանգիստ գնալ նստել տուն։
Կառավարությունը փակում է դռները, հաջորդ նիստերը նախկինի պես բաց չեն լինի։
Որպեսզի քննարկումները լինեն ավելի խորը, ավելի բովանդակալից։
Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանցի նախկին հետախույս Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման հարցում Հայաստանը պաշտպանել է Ռուսաստանի դիրքորոշումը, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Մարտի 4-ին Բրիտանիայի Սոլսբերի քաղաքում տեղի ունեցած այդ հարցակումից հետո առաջին անգամ Յուլիա Սկրիպալը այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, նրա անունից հայտարարությունը տարածել է Լոնդոնի ոստիկանությունը։ «Մեկ շաբաթ առաջ ես ուշքի եմ եկել և ուրախ եմ հայտնելու, որ առողջությունս օրեցօր վերականգնվում է», հայտնել է Յուլիա Սկրիպալը։ Նա ասել է, որ թունավորման պատճառով կողմնորոշումը որոշ չափով կորցրել է և բոլորին հորդորել է ապաքիրման ընթացքում հարգել իր և ընտանիքի անձնական կյանքի իրավունքը։ Ակնկալվում է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այսօր երեկոյան բաց նիստ կանցկացնի քննարկելու ռուսաստանցի նախկին հետախույս Սերգեյ Սկրիպալի թունավորման հարցը։ Նիստ անցկացնելու առաջարկը արել է Ռուսաստանը։ Հիշեցնեմ, նախկինում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Բրիտանիայի առաջարկով էր նիստ անցկացրել, բայց որևէ որոշում չէր ընդունվել։ Մեկնարկել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական այցը Վատիկան։ Այսօր առավոտյան նա հանդիպում է ունեցել Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի հետ։ Վատիկանում այսօր բացվել է Գրիգոր Նարեկացու արձանը, քանդակագործը Դավիթ Երևանցին է։ Հիշեցնեմ, նա Փարիզում տեղադրված Կոմիտասի և Երևանում տեղադրված Վիլյամ Սարոյանի արձանների հեղինակն է։ Այսօր վաղ առավոտյան Վրաստանի Մինդելի հանքավայրում տեղի ունեցած փլուզման հետևանքով 6 մարդ է զոհվել, ևս 3-ը վիրավորվել են։ 2011 թվականին այս նույն հանքավայրում 11 մարդ էր զոհվել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ընդունել է Հյուսիսային Կորեայի արտաքին գործերի նախարար Լի Յոհոնին։ Այդ մասին հայտնում է Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքը։ Հյուսիսային Կորեայի արտաքին գործերի նախարարը Բաքու է ժամանել մասնակցելու չմիացած երկրների շարժման նախարարական համաժողովին։ Ավելի վաղ Ճապոնիայի լրատվամիջոցները հաղորդել էին, որ Հյուսիսային Կորեայի արտգործնախարարը Փհենյանից մեկնել է Պեկին, այնտեղից ուղևորվելու է Բաքու, այնուհետև Մոսկվա։ Թուրքիայի հյուսիս արևմուտքում գտնվող Օսման գազի համալսարանում այսօր արձակված կրակոցների 4 մարդ է սպանվել։ Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ հրազենից կրակ է բացել համալսարանում ուսումնասիրություններ կատարող աշխատակիցներից մեկը։ Նա գնդակահարել է դեկանի տեղակալին, ֆակուլտետի քարտուղարին և 2 դասախոսի։ Դողան գործակալությունը հաղորդում է, որ ոստիկանությունը ձերբակալել է նրան։ Հարձակվողի գործողության շարժառիթները պարզ չեն։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վաղը մեկնելու է Բելարուս։ Նա Մինսկում մասնակցելու է ԱՊՀ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես Հայաստանը հերթական անգամ դեմ գնալով արևմուտքին պաշտպանեց Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Այս անգամ էլ Սկրիպալների թունավորման հարցում արևմտյան երկրները, հիշեցնենք, Ռուսաստանին են մեղադրում տեղի ունեցածի մեջի պատասխան Լոնդոնը, Վաշինգտոնը և տասնյակ այլ երկրներ, ավելի քան 150 ռուսաստանցի դիվանագետների են արտաքսել։ Մոսկվան հերքում է մեղադրանքները և նոր անկախ հետաքննություն պահանջում։ Այդ պահանջին մի քանի բռնապետական երկրների հետ միասին միացել է նաև Հայաստանը։ Հեղինե Բունյատյանն է մանրամասնում։
Հայաստանը 3 միացել է 13 այլ հիմնականում նախկին խորհրդային միության երկրների եւ դեմ գնալով արևմուտքին պաշտպանել Ռուսաստանի դիրքորոշումը նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորման գործում։ ՀԱԳ-ում քիմիական զենքի արգելման միջազգային կազմակերպության արտահերտ նիստում Մոսկվան 3 շրջանառության մեջ էր դրել հայտարարության նախագիծ, պահանջելով նոր հետաքննություն սկսել եւ ներառել նաեւ ռուս մասնագետների։ Առաջարկը սակայն տապալվել է կողմեն քվեարկել կազմակերպության գործադիր մարմնի 41 անդամներից միայն 6-ը, 15-ը դեմ, 17-ը ձեռնպահ, 3-ը բացակայել են եւ չեն մասնակցել քվեարկությանը։ Հայաստանը այս տարի կազմակերպության գործադիր մարմնում չէր եւ քվեարկելու իրավունք չուներ։ Այդուամենայնիվ վարտահայտել է իր դիրքորոշումը համատեղ հայտարարությամբ, որը Նիդերլանդներում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսանդր Շուլգինի ընդերցվել է քննարկումների մեկնարկին։ Հայաստանից բացի այդ փաստաթղթի տակ ստորագրել են Բելարուսը, Ղազախստանը, Ադրբեջանը, Տաջիկստանը, Ուզբեկստանը, Ղրղստանը, Սիրիան, Իրանը, Վենեսուելան, Պակիստանը, Նիկարագուան եւ Կուբան։
Наша точка зрения в организации
Մեր տեսակետը քիմիական զենքի արգելման կազմակերպությունում ամենևինն էլ ձայն բարբարո անապատի չէ, ինչպես որոշ թույլ տվեք ասել գործընկերներ կցանկանային ներկայացնել։ Մենք լուրջ իրական աջակցություն ունենք։ Նիստի մեկնարկին հենց Իրանի դեսպանը մի խումբ երկրների անունից հայտարարություն ներկայացրեց, որը Ռուսաստանի Դաշնության նման պահանջում էր համատեղ հետաքննություն սկսել։ Այդ հայտարարությունը Ռուսաստանից ու Իրանից բացի ստորագրել են եւս 12 պետություններ՝ ՀԱՊԿ մեր դաշնակիցները, ԱՊՀ մերձավոր գործընկերները, ինչպես նաեւ Լատինական Ամերիկայի ու Աֆրիկայի մի շարք պետություններ։
Այս Ռուսաստանի դեսպանի բնորոշմամբ ծանրակշիռ հայտարարությունը, սակայն, կազմակերպության գործադիր մարմնի անդամներից քչերին է համոզել։ Արևմտյան երկրները վերստին պաշտպանել են Մեծ Բրիտանիային, պահանջելով Մոսկվայից պատասխան Լոնդոնի բարձրացրած հարցերին։ Սրանով միջազգային համայնքը հստակ ջախջախեց պատշաճ հետաքննությունը հունից շեղելու Ռուսաստանի ջանքերը, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը։ Համատեղ հետաքննության այդ առաջարկը ճշմարտությունը կոծկելու, հանրությանը մոլորեցնելու ցինի քնարք էր, իր հերթին պնդել է Նիդերլանդներում Մեծ Բրիտանիայի փոխդեսպան Նիկ Հիթը։
They needed 28 votes.
Ռուսներին 28 ձայն էր պետք իրենց առաջարկն անցկացնելու համար, սակայն նրանք ստացան ընդամենը 6-ը։ Միջազգային համայնքը կոշտ եւ կտրուկ մերժեց գործընթացը աղավաղելու եւ խեղաթյուրելու Ռուսաստանի հերթական փորձը։
Շաբաթներ առաջ դեռ Մեծ Բրիտանիան միջազգային կոնվենցիաների հիման վրա Սոլսբուրի էր հրավիրել քիմիական զենքի արգելման միջազգային կազմակերպության փորձագետներին եւ նրանցից տեխնիկական աջակցություն խնդրել Սկրիպալների թունավորման գործը բացահայտելու համար։ Միջազգային կազմակերպությունը հավաստիացնում է, իր փորձագիտական խումբն աշխատում է անկախ եւ չի համագործակցում բրիտանացի իրավապահների հետ։ Կազմակերպության ղեկավար Ահմեդ Ուչումժուն 3 մանրամասնել է, թունավոր նյութի նմուշներն ուղարկվել են 4 տարբեր անկախ լաբորատորիաներ, հավելյալ ուսումնասիրությունների, որոնց արդյունքները հայտնի կդառնան հաջորդ շաբաթվա սկզբին։ Կրեմլին, սակայն, փակ դռների ետևում անցկացվող այս անկախ քննությունը չի բավարարում։
Մեզ պետք է տրամադրվեն դեպքի վայրից վերցված նմուշները, փողոցներում տեղադրված տեսախցիկների ձայնագրությունները, հեռախոսազրույցների սղագրությունը եւ շատ ու շատ այլ նյութեր։
Արևմտյան դիվանագետներն անընդունելիորեն անհետ են որակում Կրեմլի այդ պահանջները։ Դա ուշադրությունը շեղելու ռազմավարություն է, որպեսզի Ռուսաստանը խուսափի այն հարցերից, որոնց պարտավոր է պատասխանել, երեկ հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարությունը։ Առաջարկը քննադատել է նաեւ Վաշինգտոնը, ինչի մասին պատմեց ռուս դեսպան Ալեքսանդր Շուլգինը առանց վրդովմունքը թաքցնելու։
Միացյալ Նահանգների դեսպանն անկեղծ ասած այսօր ինձ ապշեցրեց, երբ քվեարկությունն ամփոփելիս, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, հայտարարեց. «Հավանական հանցագործը ուզում է մասնակցել իր իսկ հանցագործության հետաքննությանը»։ Ամերիկացի դեսպանն ասում էր, «Գժվել եք, ինչ է, նման բան հնարավոր չէ»։
Չնայած արևմուտքի այդ փաստարկներին, պաշտոնական Մոսկվան չի ընկրկում եւ այսօր ուշ երեկոյան էլ Մակյան վտանգության խորհրդի նիստը հրավիրում Սկրիպալների թունավորման հարցով միջազգային հետաքննություն անցկացնելու պահանջով։ «Մենք կընդունենք միայն այն քննության արդյունքները, որոնց կկարողանանք լիարժեք մասնակցել»,» այսօր հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Պաշտոնական Երևանը մեկնաբանելով Սկրիպալների հարցում Ռուսաստանին պաշտպանելու քայլը ըստեյության կասկածի տակ է դրել բրիտանական իրավապահների բացահայտումները։ Գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանից հետաքրքրվել, ինչ հիմնավորմամբ է Հայաստանը հերթական սուր հարցում կանգնում Մոսկվայի կողքին, դառնալով դիվանագիտական սկանդալի կողմ։
Հայաստանը ոչ թե պաշտպանում է Ռուսաստանին, այլ կողմ է, որպեսզի ռուսաստանյան ռազմական հետախուզության պաշտոնաթող գնդապետ և մեզ Բրիտանիայի Սոլսբերի քաղաքում մեկ ամիս առաջ թունավորված Սերգեյ Սկրիպալի հետ տեղի ունեցածը մինչև վերջ բացահայտվի, այսօր պատասխանելով ազատության հարցին ասաց փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Հայաստանը այն 14 երկրների շարքում է, որոնք քիմիական զենքի արգելման միջազգային կազմակերպությունում համատեղ հայտարարությամբ 3 պաշտպանել են Ռուս նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման հանգամանքները ուսումնասիրելու համար նոր հետաքննություն անցկացնելու Ռուսաստանի առաջարկը, որը նախատեսում է հետաքննության գործում ներառել նաև ռուսաստանցի փորձագետների։ Պաշտոնական Երևանի հետ միասին Կրեմլին սատարող հայտարարությանը միացել են այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Բելարուսը, Ղազախստանը, Ադրբեջանը, Տաջիկստանը, Ուզբեկստանը, Ղրղզստանը, Սիրիան, Իրանը, Վենեսուելան, Պակիստանը, Նիկարագուան, Կուբան և այլն։ Կազմակերպությունում քվեարկությամբ մերժվել է Մոսկվայի այդ առաջարկը։
Չէ, խնդիրը նրանում չի կայանում, որ մենք որևէ մեկին պաշտպանում ենք։ Խնդիրը նա է, որ տվյալ փուլում պետք է ձեռնպահ մնալ որևէ դատողությունից, գնահատականից, գործողությունից, քանի չկա 3 հարցի պատասխան։ Որոնք են այդ հարցերը, որտեղ է արտադրվել այդ զենքը, քիմիական զենքը, այսինքն ծակումը պարզել, երկրորդը, ով է իրականացրել և երրորդ ուն պատվերով։ Մենք հույս ունենք, որ հնարավորության չափ արագ այդ հարցերը կճշտվեն, որից արդեն կարելի է և դատողություններ անել և քայլեր ձեռնարկել։
Դուք կարծում եք այն փաստարկները, այն տեղեկությունը, որ Բրիտանիայի իշխանությունները ներկայացրել են, հրապարակել են, բավարար չէ այն հարցերին պատասխան տալու համար։
Դա մասնագետները պետք է ասեն, համենայն դեպս այն լաբորատորիան, որը որ դա փորձարկել է, նշել է, որ չի կարող ինքը բացահայտի ծակումը։ Դա կա։ Այնպես, որ ամեն դեպքում սպասենք մինչև վերջ։ Սպասենք մինչև մասնագիտացված կառույցները տան իրենց գնահատականը, որովհետև իմ կարծիքով չի, դրա համար կա համապատասխան կոնվենցիան քիմիական զենքի արգելման մասին, կան համապատասխան մասնագիտացված կառույցներ, որոնք կտան իրենց եզրակացությունը։
Այս Սկրիպալի դեպքի հետ կապված Ռուսաստան արևմուտք արևմտյան երկրներ հարաբերությունները սրվեցին և Հայաստանի որոշումը բանաձևի առաջարկման հետ կապված պաշտպանել Ռուսաստանին արդյոք նշանակում է, որ Հայաստանը բռնում է Ռուսաստանի կողմը։
Մենք չենք պաշտպանում Ռուսաստանին, մենք կողմ ենք, որպեսզի միջևերջ բացահայտվի։ Դա տարբեր է։ Մենք կողմ ենք, որ բացահայտվի, ինչքան հնարավոր է, արագ պարզվի այ այն իմ նշված 3 հարցի պատասխան։
Հայաստանի Երևան հայտ դիրքորոշումից հետո, քվեարկումից հետո, Հայաստան, արևմտյան երկրներ, Միացյալ Նահանգները, Բրիտանիա կամ այն երկրները, որոնք այսպես պաշտպանում են Բրիտանիայի դիրքորոշումը, արևմտյան բոլոր ազդեցիկ երկրները, ինչ որ խնդիրներ, ինչ որ
առաջացած է։ Ես կարծում եմ, որ այդ նույն երկրները եւս շահագրգիռ չեն, որ իր ճշմարտությունը բացահայտի։
Շատ լավ, բայց իմ հարցը վերաբերում է նրան, Հայաստանը արդյոք ինչ որ բարդություններ, խնդիրներ ունի կամ
այսինքն արևմտյան բարդություն կարող ունենա այն երկիրը, որը ցանկանում է, որ ճշմարտվի ճշմարտությունը։
Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային հետազոտությունների վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով, արևմուտք Ռուսաստան վերստին սրված հարաբերություններում եկել է պահը, երբ փոքր երկրները պետք է ընտրություն կատարեն, և Հայաստանի իշխանությունները կարծես կատարել են այդ ընտրությունը։
Հայաստանին ասել են, հիմա դու քո ընտրությունը կատարի, ում հետ ես դու։ Հիշում եք Ղրիմի, Վրաստանի պրոբլեմների հետ կապված ՄԱԿ-ի քվեարկությունների ժամանակ հաճախ Հայաստանը քվեարկում էր ի օգուտ Ռուսաստանի։
Վերլուծաբանի գնահատմամբ այս անգամ, սակայն, պաշտոնական Երևանի ռուսամետ դիրքորոշումը կարող է ազդել արևմտյան երկրների հետ Հայաստանի հարաբերությունների վրա։
Գիտեք, Ղրիմի հարցում, այո, արևմուտքը հստակ դիրքորոշում ունի Ռուսաստանի նկատմամբ, բացասական, բայց գիտեք, դա Ղրիմում էր, դա արևմուտքի տարածքում չէր։ Հիմա Սկրիպալի գործը, այդ թունավորումը, այդ հարցակումը արևմուտքի վրա կատարվեց արևմուտքի տարածքում։ Հասկանում եք, իրանք դա շատ ու շատ ավելի ցավոտ են գալելու, ու ես չեմ բացառում, որ կազդի Հայաստանը արևմուտք հարաբերությունների վրա։
2 օր առաջ Թուրքիայի մայրաքաղաքում էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նախագահի պաշտոնում վերընտրվելուց հետո սա Պուտինի առաջին արտերկրյա պաշտոնական այցն էր։ Վերջին 18 ամիսների ընթացքում Պուտինն ու Էրդողան արդեն 9-րդ անգամ էին հանդիպում, որի արդյունքում որոշվեց արագացնել ռուսաստանյան S-400 պաշտպանական համակարգերի մատակարարումը Թուրքիային։ Պուտինը մասնակցեց ռուսների կողմից կառուցվելիք Թուրքիայի առաջին ատոմակայանի հիմնարկեքին։
Մենք պետությունն ելնում էին շահերից, տվյալ պարագայում ավելի շատ է միտումը, որ Թուրքիայի և Ռուսաստանի շահերը համընկնում են, և մենք պետք է դա հաշվի առնենք ու շուշով հետևենք։
Ավելի շատ է միտումը, որ իրենց շահերը համընկնում են։
Տվյալ փուլում ավելի մեծ դաշտ կա շահերի
համընկնում։ Ինչ անդրադարձ կունենա Հայաստանի ազգային անվտանգությանը։
Եկեք գիտեք, շատ առաջ չգնանք, դա առաջին անգամ չի, մենք հիշում ենք ինչ մեղր ամիս եղավ, որից հետո ինչպես հայտարարեց Ռուսաստանի նախագահը, մեջքից դանակով խփեցին, այնպես որ դա գիտեք ինչն է, սինուսոիդալի պես, հա, գնացող գործընթաց է, կան և հակասություններ, կան պահեր, երբ որ կան մերձեցում, իհարկե դա մեր համար անտարբեր չի, մենք այդ բոլորին ուշուշով հետևում ենք և մեր եզրակացությունները անում ենք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Թեմաների մասին նախագահի պաշտոնին հրաժեշտ տվող Սերժ Սարգսյանը ով ըստ հանրապետականների չի բացառվում, որ առաջիկայում էլ կստանձնի վարչապետի պաշտոնը, դարձյալ խոսում է 4 միլիոնանոց Հայաստանի և 100 հազարավոր աշխատատեղերի ստեղծման մասին։ Սերժ Սարգսյանը իր պաշտոնավարման 10 տարիների ընթացքում բազմաթիվ այլ հրապուրիչ խոստումներ է տվել. Նոր ատոմակայան, Իրան-Հայաստան երկաթուղի, համահայկական բանկ, ընդդիմադիրները նկատում են 10 տարի անց այդ խոստումներն այդպես էլ չիրական անացան, ավելին 4 միլիոն բնակչության մասին խոսող Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք երկրի բնակչությունը ապակասել է 100 հազարներով։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ քայլարշավ իրականացնող Նիկոլ Փաշինյանը չի հավատում, որ վերջինիս ներկայացրած նոր ռազմավարության մեջ նշված նպատակներին իշխանությունը կկարողանա հասնել։
Նախ ես ուզում եմ ասել, որ իշխանությունը արդեն իսկ չի կատարել 2016 թվականի աշնանը տված խոստումը, որ 2018 թվականին պետք է աշխատավարձերը ու թոշակները բարձանան։ Այդ նախընտրական խոստումը արդեն չի կատարել, և Սերժ Սարգսյանը, ասում եմ, ստեղծել է ստահոտ պետություն։ Նա ի վերջո այս իր պաշտոնավարումը ամփոփելով մենք կարող ենք ասել հետևյալ մի բանը, որ սուտը Սերժ Սարգսյանի հիմնական քաղաքական գործիքն է։
Իր նախագահության երկրորդ ժամկետի ավարտից օրեր առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք դարձյալ խոսեց 2040 թվականին 4 միլիոնանոց Հայաստան ունենալու մասին։ Ըստ Սարգսյանի, մինչև 2030 թվականը կառավարությունն իր գործունեությամբ պետք է յուրաքանչյուր քաղաքացու համար տեսանելի տնտեսական աճ ապահովի, ավելացնի կրթությանն ու առողջապահությանը հատկացվող գումարները, հասնի գործազրկության և աղքատության կրճատմանը։
Մինչև 30 թվականը մի քանի 100 հազար աշխատատեղերի ստեղծում, որոնք կապահովեն բարձր աշխատավարձ, հատկապես պետք է ծրագրում ներառված լինի երիտասարդների շրջանում գործազրկությունը, եթե չասեմ զրոյի հասցնելու, ամենայն դեպս գալիորեն կրճատելու համար։
Նախագահ Սարգսյանը նախանշել է նաև տնտեսության մեջ հարկային ոլորտի փոփոխությունների ուղղությունը 5% և ավելի տնտեսական աճ ունենալու, արտահանումը զարգացնելու ու մրցունակ լինելու համար հարկային բեռը ուղղակիից անուղղակի հարկերի վրա պետք է տեղափոխվի, նվազագույն աշխատավարձը պետք է բարձրացվի, ստվերը պետք է կրճատվի։
Մեր ծրագիրը պետք է տեսանելի, հասկանալի և ընկալելի լինի, ինչպես կառավարության բոլոր անդամների համար, այնպես էլ մեր քաղաքացիների համար։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը կարծում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձն այս փուլում անհրաժեշտ էր, պարզ է մի բան, Հայաստանի տնտեսությունն այնպիսի վիճակում է, որ այլևս ոչ իշխանություններին է բավարարում, ոչ ժողովրդին։
Մի պարզ ճշմարտություն կա, որ ինչ որ բան պետք է արվի, այսօրվա իրավիճակը ոչ մեկին չի բավարարում, տեսեք, ոչ ներքևներին է բավարարում, ոչ վերևներին է բավարարում, որ մեջտեղներին է բավարարում, ոչ մեկին չի բավարարում այսօրվա իրավիճակը։
Որքանով են իրատեսական Սերժ Սարգսյանի նախանշած նպատակները 2030 թվականի համար, այլ հարց է։ Վահագն Խաչատրյանը բերում է մինչ այս գրված ռազմավարական ծրագրերում նախանշած թվերն ու նպատակները, որոնք սակայն մնացել են թղթի վրա, և շեշտում, քաղաքական կամք է անհրաժեշտ փոփոխություն ընկերությունների համար, սակայն այդ քաղաքական կամքը տեսանելի չէ։
Մեր խնդիրները թաղված չեն տնտեսական դաշտում, մեր խնդիրները քաղաքական դաշտում են։ Իսկ քաղաքական դաշտի ամենակարևոր խնդիրը, որը ցավոք սրտի իրականություն է դարձել, դա ապահովել այն բիզնես շրջանակների շահերը, ովքեր որ իրականում սպասարկում են քաղաքական թիմին, այսօր պատրաստ է այսօրվա իշխանությունը քաղաքական դաշտում մրցակցություն ապահովել քաղաքական մենաշնորներ դեմը առնելու համար։ Ես չեմ տեսնում այսօր։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ինչպես 2008 թվականին իր նախագահության մեկնարկին, այժմ էլ իշխանության նոր փուլը սկսում է մեգա նախագծերի մասին բարձրաձայնելով։ Նախկինում խոստացված խոշոր նախագծերը Իրան, Հայաստան երկաթուղին, նոր ատոմակայանը, համահայկական բանկը, սակայն այդպես էլ չիրականացվեցին եւ մոռացության են մատնվում իշխանությունների կողմից։
Եվ մարդիկ պարզապես բավական հիմնավոր կերպով որոշակիորեն թերահավատ մեղմ ասած, թերահավատ են ընկալում 4 միլիոն Հայաստանի մասին հեռանկարը, հարյուրավոր, 100 հազարավոր աշխատատեղեր ստեղծելու մասին հայտարարությունը։
Հակոբ Բադալյանը սակայն կարծում է նաև, որ նախագահի այս ելույթը ոչ միայն ժողովրդին ապագայի վերաբերյալ հուսադրող ուղերձներ տալու նպատակն ուներ, այլև ուղերձեր իշխանության որոշ շրջանակներին։
Այստեղ ես կարծում ամեն ինչ չէ, որ զուտ թատրոն է եւ ձևականություն։ Ի վերջո իշխանությունը ինքն էլ հասկանում է, որ իր բնույթը, իր գործելաոճը, իր տեսակը հանգեցրել է մի ճգնաժամի, որը արդեն սպառնում է հենց իրեն, ոչ միայն հասարակությունն է դրա հետևանքը զգում, պետությունը ընդհանրապես, այլ սպառնալիք է հենց իր համար, եւ այդ փոխվելու անհրաժեշտությունը իշխանության համար կենսական ինքնապաշտպանական անհրաժեշտություն է ինչ-որ առումով, եւ սրանք նաեւ Սարգսյանի որոշակի մեսիջներն են իշխանության մեջ այդ փոփոխության կողմնակի ուժերին։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սարգսյանը խոսում է 4 միլիոնանոց Հայաստանի եւ երկարաժամկետ նախագծերի մասին, ընդդիմադիր ելք դաշինքի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը խոստանում է փողոցային պայքարի միջոցով կանխել նրա վարչապետացումը, մասնավորապես խորհրդարանի շենքը շրջափակել եւ տապալել ապրիլի 17-ին վարչապետի ընտրությունը իշխող հանրապետականից, հերթական նախազգուշացումներն են հնչում եւ խորհուրդ տալիս նման քայլերի չդիմել։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Նախկին ոստիկանապետ, այժմ իշխող հանրապետականի պատգամավոր Ալիք Սարգսյանը Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա համախոհներին խորհուրդ չի տալիս այնպիսի մեթոդների դիմել, որոնք կխաթարեն երկրի անդորը։ Սարգսյանն ով 2008-ի մարտի 1-ին արյունալի իրադարձություններից մի քանի ամիս անց նշանակվեց ոստիկանապետի պաշտոնում, շեշտում է. Եթե խախտվի հասարակական կարգը, իրավապահները համապատասխան միջամտություն են ցուցաբերելու։ Ամեն դեպքում նախկին ոստիկանապետը կարծում է, որ բախումներ փողոցում չեն լինելու, քանի որ ժողովուրդը ճիշտ որոշում կկայացնի եւ հազարներով փողոց դուրս չի գա։
Ոչ թե որպես նախկին ոստիկանապետ, որպես մարդ, այ մարդ։ Խոր չի տա այլ մեթոդների դիմել, որոնք անպայման խանգարելու են, խաթարելու են երկրի անդորը։ Օրենքով սահմանված կարգով, եթե ցույցերը, երթերը, տարբեր միջոցառումները, որոնք վերաբերվելու են անդիմության այս ամբողջ գործընթացին, քննքրեի թող օրենքի սահմաններից դուրս չգա։ Եթե դրանք դուրս կգան այն աշխատան, որ կխախտեն հասարակական կարգը, կխախտեն այլոց իրավունքները, ովքեր այս քաղաքում, այս երկրում ապրում են, բնականաբար օրգանները համապատասխան միջամտություն ցուցաբերվել են։ Նույն ազգային ժողովի շրջապատելը ազդել պատգամավորների վրա արդեն մեր իրավունքներին դեմ է։ Ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքը կարող է խանգարվել, խաթարվել, որի կապակցությամբ նույն ազգային ժողովը կդիմի, որպեսզի գան շենքի տարածքը մաքրեն, թույլ չտան մարդիկ ինքնագործներությամբ զբաղվեն եւ ստիպեն ուրիշներին։ Մանավանդ խոսքը վերաբերվում է փոքրամասնությանը։
Դուք բացառում եք, որ 100 000 հնարավոր կլինի հավաքվի։
Ես բացառում եմ, 100 000 մարդ, ես մեր երկրում 100 000 մարդ նույն անդիմության հետևից չի գնալու այսօր։ Մարդիկ այլ սպասումներ են, նույն իրենց դաշինքի ներսում էլ մյուս երկու կուսակցությունները, որոնք ել դաշինքն են համալրում։ Բայց չէ՞ որ նրանք էլ հաշվարկեցին, տեսան այս պայքարը ինչ արդյունք կարող է ունենալ։ Այս պայքարը կլինի անպտուղ, որտեվ ժողովուրդը չի կանգնի։ Ժողովուրդը չի ընդունի դա։
Բայց գոնե կարող ենք այսօր Վան Սարգսյան բացառել, որ լուրջ բախումներ կարող են լինել։ Նկատի ունեմ երկու կողմերն էլ կգտնեն այդ ճանապարհը, որպեսզի իսկապես զարգացումները նմանուղով չընթանան։
Ես իրավունք ունեմ իմ կարծիքը հայտնեմ։ Ես կարծում եմ, չէ, չենք տեսնելու մենք այդպիսի բախումներ։ Մեր ժողովուրդը այն աստիճանի ինքնագիտակցությունն ունի, որ կարևորն ու անկարևորը տարանջատում է իրանից եւ ճիշտ որոշում է կայացնում։ Այս թիվը ինչ որ նախատեսել եք, որ պիտի դուս գամ փողոց պայքարի, ժողովուրդը դրա տրամադրությունը չունի, թող հանգստանա։
Արդեն իսկ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ իրենց պայքարը մեր ձեռքերի պայքար եւ անգամ եթե իրենց նկատմամբ բռնություններ լինեն, իրենք բռնությանը բռնությամբ չեն պատասխանելու։ Մյուս կողմը նկատի ունեմ իրավապահ մարմինների ուժայինների կողմից կլինի այդ զսպվածությունը եւ օրենքի շրջանակներում գործելու այդ մոտեցումը, որպեսզի իսկապես լուրջ հետևանքներ
չունենա։ Նույն ուժային կառույցներն էլ այնքան են թրծվել այս տարիների ընթացքում, չեմ կարծում նրանք մի այնպիսի սխալ թույլ տան, որ դառնան քաղության նոխած կամ քննադատության առարկա։
Անդրադառնալով ապրիլի 9-ից հետո Սերժ Սարգսյանի վարչապետությունը կանխելու Նիկոլ Փաշինյանի մտադրությանը իշխող հանրապետականի պատգամավորը շեշտում է. Ճիշտ չէ Հայաստանի առաջ ծառացած մարտահրավերների պարագայում այդքան փորձառություն ունեցող Սերժ Սարգսյանին ճանապարել տուն։ Ավելին, Սարգսյանն ինքը հայրենասիրությունից դրթված չի կարող խիղճը հանգիստ գնալ եւ տանը նստել։
Ինչ կարծիք եք, Սերժ Սարգսյանին ճանապարենք տուն, այս ճանապարհն անցած այս փորձառությունն ունեցող մարդուն, որը այսօր մեզ շատ պետք է այդ մարդը մեր ազգին, մեր ժողովրդին, մեր պետականության խնդիրները լուծելիս, նրան ուղղակի ուղարկել տուն, երիտասարդ մեկին վերել, ընդունենք օտար լեզու գիտի, երիտասարդը մի քանի եւ այլ եւ այլ։ Եվ ես ամեն ինչը չունենալով ասել, հիմա արի Հայաստանը ներկայացրա եւ դարի մեր գլխավոր գերագույն հրամանատարը։ Ես չեմ կարծում, թե դա ճիշտ է։ Հավատացնում եմ ձեզ, Սերժ Սարգսյանը չի կարող այս վիճակում խիղճը հանգիստ գնալ նստել տուն եւ կողքից դիտորդի կարգավիճակում նայել, թե երկրում ինչ ա կատարում, թե խնդիրները ինչպես են լուծվելու։ Նա կարծում եմ այնքան հայրենասիրություն ունի, որ այս պահին չի ուզենա դրսում մնա։
Տեսնի։ Ձեզ ներկայացնում պարոն Սարգսյան, Սերժ Սարգսյանի ղեկավարման օրոք ավելի քան 300 000 մարդ Հայաստանից արտագաղթել է, աղքատությունն է աճել, գործազրկությունն է աճել, պետական պարտքը հասել է մոտավորապես արդեն 7 միլիարդի։
Իսկ ասեք, ով պիտի լիներ Սերժ Սարգսյանի տեղը, որ այս արտագաղթը չլներ, երբ որ մենք նման մարտահրավերների առաջ ենք կանգնած եղել վերջին տարիներին։ Հիմա եթե մեկը երեխային չի ուզում բանակում ծառայ, ընտանիքով գնում է, դուք ես մեղքը գտնում եք հենց ուղակի Սերժ Սարգսյանի մոտ։
Դա ո՞ւմն է մեղքը։
Եթե Սերժ Սարգսյանը չլներ, Պողոս Պողոսյանը լիներ, այս երևույթը ինչ կերպ էր լուծվելու, կբացատրեք։
Իդեպ նախկին ոստիկանապետը կարծում է, որ երկիրը իր բնականոն ուղով է ընթանում, ունենք տնտեսական աճ, ներդրումներ են նախատեսվում, եւս 1-2 տարի եւ Ալիք Սարգսյանի համոզմամբ բոլոր խնդիրները կդառնան հիշողություն։ Ավելին, Սարգսյանի փոխանցումը այսօր Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ այնպիսի ուժգին պայքար է սկսվել, որ պաշտոնյաների շրջանում պարզապես խուճապ է, եւ այդ վախեցած վիճակը լավ նախասկիզբ է։
Սորեկան ձերբակալումներ, կալանավորումներ, տարբեր պետական պաշտոնյաների, այդ ալիքը արդեն այն աշճանը բարձրացել, որ ասում ամենավերևի ատյաներում մարդիկ խուճապի մեջ են։ Նույն Հայաստանում մի մարդիկ բոլորը խուճապի մեջ են, որ բոլորին բռնում են պետական պաշտոնյաներին, պետական պաշտոն։ Միգուցե դա ինչ որ լավ սկիզբ է։
Կարծում եք նա
խուճապ կա այսօր պաշտոնյաների։ Իհարկե խուճապ կա, բոլոր պաշտոնյաները հիմա շատ ձգված են, շատ զգուշ են, ես էլ ճակերտները շատ չբացեմ, բայց շփվում եմ, չէ՞, երբեմն մարդկանց հետ։ Բոլորի մոտ իշտ այն տպավորությունն է, որ այ մարդ ով կասի այսօր պաշտոնը լավ բան է, ուրեմն չի հասկանում, թող իրան գան աշխատեն, ինչին է պետք թքած, որ մարդկանց պաշտոններ են, նույնիսկ առաջարկում հրաժարվողներ կան, իմացեք։ Այդ պետական պաշտոնը արդեն չի հրապիրում, սա այն տեղը չի, որ ինչ որ պետական մի տեղից պիտի ծնվել։ Մարդիկ տեսնում են, որ այդ ծնունդը շատ վտանգավոր է եւ թունոտ, մի օր կարող է բկներին կանգնի։ Ու այս վախեցած վիճակ ինչ որ բանի լավ նախասկիզբ է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սարգսյանը նախագահի պաշտոնին հրաժեշտ տալու ցաշված օրեր առաջ մեկնել է Իտալիա, Սուրբ Աթոռ կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում նա առանձնազրույց է ունեցել Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի, ինչպես նաև Վատիկանի պետքարտուղարի հետ։ Մարինե Խաչատրյանն է շարունակում։
Հայաստան կատարած պատմական այցից մոտ 2 տարի անց Հռոմի Պապն այսօր օծեց Վատիկանում տեղադրված Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու 2 մետրանոց բրոնզաձույլ արձանը։ Օծման արարողությունից հետո տեղի ունեցավ Էկումենիկ արարողություն Հռոմի Պապի ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի եւ Արամ առաջին Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսի մասնակցությամբ։ Արձանի բացմանը մասնակցում էր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Սուրբ Աթոռ կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում։ Շուրջ 2 մետր բարձրությամբ բրոնզե արձանը ձուլվել է Չեխիայում։ Հեղինակը Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ քանդակագործ Դավիթ Երևանցին է, ճարտարապետը Միքայել Հասրացյանը։ Արձանի 2 օրինակ է ձուլվել, որոնցից մեկը Վատիկանի պարտեզների, իսկ մյուսը Էջմիածնի վեհարանի համար։ Սուրբ Աթոռում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Միքայել Մինասյանը Վատիկան Նյուզի հետ զրույցում ասել է.
Վատիկանի պարտեզներում Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու արձանի տեղադրումը խորհրդանիշ է երկու եկեղեցիների միջև եղբայրության, բոլոր քրիստոնյաների, մասնավորապես մերձավոր արևելքի քրիստոնյաների եղբայրության խորհրդանիշ։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական այցը Սուրբ Աթոռ մեկնարկել էր Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի հետ տեղի ունեցած առանձնազրույցով, որի ժամանակ Հայաստանի նախագահը և Ռոմի Պապը երկուստեք պատրաստակամություն են հայտնել շարունակելու զարգացնել և խորացնել Հայաստան-Վատիկան միջպետական հարաբերությունները, սերտացնել երկու երկրների միջև առկա հոգևոր և մշակութային կապերը։ Վերջին տարիներին սա Սերժ Սարգսյանի թվով 5-րդ հանդիպումն էր նորին սրբության հետ։ Պաշտոնական այցի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է նաև Սուրբ Աթոռի պետական քարտուղար Պիետրո Պարոլինի հետ։ Սարգսյանը նշել է Պարոլինիի գործունեության շնորհիվ նորովի ամրապնդվեց Վատիկանի դերը միջազգային ասպարեզում, որպես խաղաղության հաստատման, հանդուրժողականության, փոխըմբռնման և մարդու իրավունքների պաշտպանության դրոշակակիր։ Հայաստանի նախագահը հույս է հայտնել, որ պետքարտուղար Պարոլինը կշարունակի իր հոգացության ներքո պահել Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացումը։ Սերժ Սարգսյանը ներկայացրել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման վերջին զարգացումները։ Զրուցակիցները երկուստեք կարևորել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հրադարանք Հայաստան, քաղաքացիական պայմանագիրը շարունակում է շաբաթ օրը սկսած իր քայլերթը։ Նիկոլ Փաշինյանը հաշվել է արդեն 113,000 քայլ են արել, ևս 300,000 քայլ, և նրանք կլինեն ազատության հրապարակում, որտեղ հանրահավաք են նախատեսում ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի 3-րդ ժամկետով պաշտոնավարման, հիմա էլ որպես վարչապետ։ Կարինե Սիմոնյանն է հետևում Փաշինյանի և թիմակիցների քայլարշավին։
Քայլում են, քայլում են, քայլում, ուներ մեկ տեղ ող աչքերի մեջ, հույսի արեգակ է փայլում։
Ոտքով 195 կիլոմետր ճանապարհ կտրելու և ազատության հրապարակ հասնելու ծրագրով Նիկոլ Փաշինյանն իր մի խումբ կողմնակիցների հետ արշավի 6-րդ օրը ավելի քան 113,000 քայլ է արել, օրական մոտ 13 կիլոմետր։ Փաշինյանը շեշտում է, ճանապարհի ոչ մի մետրը մեքենայով չեն անցնում, հաշվարկել են, մինչև մայրաքաղաք 300,000 քայլ կանեն, ակնկալում են, որ այդքան մարդ իրենց կդիմավորի ազատության հրապարակում։
Ես ասել եմ, որ ամբողջ ճանապարհը պետք է անցնեմ ոտքով և ոչ մի մետր ավտոմեքենայով չեմ անցել ու չեմ անցնելու, բացառապես ոտքով, միայն ու միայն ոտքով, մեր կամքը ամուր է քարիցել, մեր ոգին հանձնվել չգիտի։
Մենք լավ ենք, պինդ ենք, ուրախ ենք, դեռ լավ ենք։
Ամենադժվար գիշերը որտեղ ա եղել։
Միանշանակ ա պատասխանակ, արդեն եմ լուսին կհնչեցի։
Ջաջուրում։
Ջաջուրում։
Ճանապարհին սոցիալական ցանցերի միջոցով շփվում են մարդկանց հետ, հայտարարություններ անում, հետևում արձագանքներին, քայլելիս նորություններ, անգամ գիրք կարդում։
Ինչ է կարդում։ Սերբիայի հեղափոխության մասին գիրքը։
Մենք խոսում ենք տարատեսակ այդ միջազգային փորձերի մասին, թե ոնց կարող ենք
ոչ բռնի ուժով հեղափոխություններ, այո։ Հայաստանում հնարավոր է այդ։ Եթե բազում երկրներում հնարավոր է եղել, Հայաստանում էլ իհարկե հնարավոր։
Աշխարի բոլոր անկյուններում էլ հնարավոր է, եթե ճիշտ մեթոդաբանությունը ընտրվում, ճիշտ աշխատանքը տարվում քաղաքացու հետ։ Կապ չունի լինի Հայաստանը, Ուգանդան, թե նույն Գերմանիան, ԱՄՆ-ն բացարձակ։
Այսօր անցնում էին Վանաձոր Դիլիջան հատվածը, քայլաշավի մասնակիցներն ասում են, անցած 6 օր ու գիշերներն անցել են հանգիստ, դժվարություններն առանց վտանգների։
Այս գիշեր միջադեպ ա եղել, չալոն հաչել ա, ինչ որ մարդ ա եկել, միջև տղաները վեր են կացել, տեսել են հեռացող մեքենա, և հետո տեսել են ինչ որ տոպրակներ ա դրած, և այդ տոպրակի մեջ եղել ա 5 հաց, պանիր և մի շիշ կոնյակ։
Քայլարշավի երկրորդ օրը արջուտից մասնակիցներին միացել է մի թափառող շուն, անունը Չալո են կնքել ու արդեն 5 օր նրանց հետ կիլոմետրեր է կտրում։
Արի Չալո,
արի Չալ ջան, արի արլտես ինչ եմ տալիս։
Եականում ինչ եմա չգիտենք, Չալո թե Քայլո։ Համացանցերում իր անունը էջա բացվե Քայլո, լուրջ դեմքա դառը։ Մտավախություն ունենք, որ մեր Չալոին աստղայինը չտանի ու միջևերջ մեր հետ ինքը գա, արի Չալո։ Ինքը ամբողջ աշխարհին ցույց է տալու, թե ոնց են շները սկսում հեղափոխություն անել աշխարհում։
Չալո, արի ստեղը, չալո։ Արի ստեղ։
Արի, ես արտես ինչ եմ
տալու։ Վանաձորցի անասնաբուժները Չալոյի մասին համացանցով իմացել էին ու այսօր եկել փորձում էին նրան հետազոտել անհրաժեշտ բուժումներ անել։
Ասենք օրը տենց 12-15 կիլոմետր, հետևի ոտքը սենց մեկ ինչ որ ձևով ձգքում է, բայց ենթադրում եմ որ հոգնածությունից է։ Հա, մեկ էլ կարող աչքերի խնդիր ունի ինչ որ բժիշ։
Այդպես էլ չհաջողվեց քայլարշավի մասնակից դարձած Չալոյին բռնել սրսկումների համար։ Անասնաբույժը ցուցումներ տվեց ու հեռացավ։
Համառություն ցուցաբերեց։
Քայլարշավի ընդմիջումները երկարատև չեն լինում, ընդամենը 5-ից 10 րոպե ժամանակին նախատեսված օրն ու ժամին ազատության հրապարակ հասնելու համար։
Արեք ձեր քայլը եւ Սերժ Սարգսյանը կանի իր հետ քայլը եւ հանրապետականը կանի իր հետ քայլը եւ կոռուպցիան կանի իր հետ քայլը։ Եվ հուսահատությունը կանի իր հետ քայլը։
Եվ մենակ չեմ, մենակ չեմ, մենակ չեմ, քայլում են, քայլում են, քայլում։ Սամով հաղթացած ճանապարհ է, սածնվող հաղթանակը մինո։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Մինչ ապրիլի 9-ի հանրահավաքը Մերժիր Սերժին նախաձեռնությունն այսօր խորհրդանշական ակցիա էր կազմակերպել, որի մասնակիցները Երևանի փողոցներում փող էին մուրում անցորդներից, որպեսզի Սերժ Սարգսյանին թոշակի ուղարկեն։ Նախաձեռնության անդամները պնդում են, որ ապրիլի 9-ին, երբ լրանա Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետը, նա այլևս քաղաքականություն չպետք է վերադառնա։ Իսկ դրամահավաքի գաղափարը ծագել է Սերժ Սարգսյանի եւ գիտնականների միջև վերջերս տեղի ունեցած հանդիպումից, որի ժամանակ նախագահ հայտարել է, թե իրեն փող է պետք։ Հովանես Մովսիսյանն է հետևել ակցիային։
Այսօր Երևանի կենտրոնում երիտասարդական մետրոյի դիմաց մի քանի քաղաքացիներ գետնին նստած պաշտոնից հեռացող Սերժ Սարգսյանի թոշակի համար գումար էին հավաքում։ Մերժիր Սերժին նախաձեռնության ակցիայի մասնակիցները կոչ էին անում անցորդներին 10 եւ 20 դրամներ հանգանակել հանուն հեռացող նախագահի։
Մի ուշացրեք, մի զանացեք։ Եկուց ավելի թանկ եք քշարում, այսօր խնայում եք 10 դրամը, եկուց ավելի թանկ եք ստելու ծերբերան։
Մոտ 1 ժամ մետրոյի դիմաց անցկացնելուց հետո կազմակերպիչները արձանագրեցին, որ արդեն մի քանի 1000 դրամ են հավաքել։ Հետո որոշեցին երթով գնալ Կասկադ։ Ճանապարհին մարդկանց կոչ էին անում միանալ դրամահավաքին։ Մարտի 28-ին Գիտությունների ազգային ակադեմիայում Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ գիտնականները նախագահի առաջ ֆինանսավորման հարց էին բարձրացրել, ինչին նախագահ Սերժ Սարգսյանը ըստ Առավոտ AM-ի արձագանքել էր. «Գումար եք ուզում, ես էլ եմ ուզում, բոլորն էլ ուզում են»։ Մերժիր Սերժին նախաձեռնությունից Արմեն Գրիգորյանը ասաց, որ այս ակցիայով փորձում են արձագանքել եւ օգնել Սերժ Սարգսյանին գնալ թոշակի։
Մենք գնահատել ենք նրա 10 տարվա գործողությունները եւ տնտեսագետները գնահատել են, որ 10 դրամ կարող են հավաքել։
Ակցիային ակտիվ մասնակցում էր նաեւ Գյումրու ավականու անդամ Լևոն Բարսեղյանը։ Նա նաեւ Գյումրիում էր դրամահավաքարել եւ գումարը իր հետ բերել Երևան։ Ազատության հետ զրույցում նա ասաց, որ այս հայտարարությամբ Սերժ Սարգսյանը ստեյության վերջ դրեց գիտությանը Հայաստանում, բայց եթե նա այդ քայլին է գնացել, եզրակացնում եմ, որ վիճակը ծանր է։
Մեր պարտքը պետք է կատարենք, հանգանակենք եւ տանք այնքան գումար, ինչքան կկարողանանք հանգանակենք, բայց թե մարդկանց վերաբերմունքը ինչպես տեսնում եք, այնքան էլ ջերմ չէ։ Դատելով են հանգամանքից, որ ինքը եւ իր կուսակցությունը կես միլիոնից ավելի քվեներ է տարել Հայաստանում, պիտի հիմա այստեղ հերթեր լինեին, որ մարդիկ դրամ զոհաբերեին, նվիրաբերեին իրեն, բայց տեսնում եք, որ այդպես չէ դրությունը, սա էլ է ցուցանիշ։
Հարցին, թե արդյոք նման ակցիայով չեն անլրջացնում Սերժ Սարգսյանի հնարավոր երրորդ ժամկետի դեմ պայքարը, Բարսեղյանը ասաց, որ գործող նախագահի կառավարման կողքին ոչինչ անլուրջ չի կարող լինել։
Փորձեք հիշել նրա խոստումները. Երևան, Թեհրան ներողություն, Հայաստան, Իրան երկաթուղու հետ կապված, նոր ատոմակայանի շինարարության հետ կապված, անօթևաններին բոլորին բնակարաններով ապահովելու հետ կապված, 2008 թվականից հիշենք նաև բոլոր երիտասարդներին սեփական բնակարան եւ սեփական ավտոմեքենա ունենալու խոստումները։ Ոչ մի բան չի կատարվում, անլուրջ անհեթեթ պատմություններ են։
Բարսեղյանի խոսքով Սարգսյանի ձախողումները անհամեմատ ավելի շատ են, բայց չնայած դրան հանրապետականները հայտարարում են, որ Սերժ Սարգսյանը պետք է մնա եւ շարունակի իրականացնել իր ծրագրերը։
Որ մի մեկիս հատ գործը, թվարկազներից միջից որն ես ուզում շարունակել։ Հասկանում եք, այս ամբողջը մղձավանջային կառավարում է, սա էլ է մղձավանջ, սա պատասխան է իր կառավարմանը այս խմբի կողմից, հազար ու մի ուրիշ պատասխաններ էլ կան։ Մարդիկ բողոքում են տարբեր ձևերով եւ դեռ բողոքելու են։
Մերժիր Սերժին նախաձեռնությունից Արմեն Գրիգորյանը ասաց, որ դեռ շարունակելու են գումար հավաքել, իսկ Սփյուռքի հայերի խնդրանքով էլ նաեւ բանկային հաշիվ են բացելու, որ գումար փոխանցեն։ Հետո այս գումարը մեջբերում եմ խորհրդապահական խողովակներով փոխանցելու են Սերժ Սարգսյանին։ Առաջիկայում էլ ապրիլի 9-ին Սերժ Սարգսյանի նախագահի լիազորությունների ավարտի օրը պատրաստվում են տոնել դա։ Ինչ վերաբերում է Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության դեմ պայքարող մյուս խմբերին, Գրիգորյանը ասաց, որ իրենց միավորում է մեկ նպատակ։
Մերժիր Սերժին կամ Սերժի հերացումը ընդհանուր նպատակ է երեք խմբերի կողմից էլ, եւ այս գործողությունները, որ մենք կազմակերպում ենք ամեն մեկս առանձին, ընդհանուր նպատակի համար է ծառայում։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության դեմ պայքարող դիմադիր Ելդաշինքի անդամ քաղաքացիական պայմանագրի, ինչպես նաև Դաշինքի մյուս անդամ Լուսավոր Հայաստանի միջև տարաձայնություններն ավելի ակնհայտ դարձան, երբ Էդմո Մարուկյանի հայտնի հոդվածից հետո, որում վերջինս խոսել էր փողոցային պայքարի անիմաստ լինելու մասին, կարծիք հայտնելով, թե ժողովուրդը չի կարող կանխել Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետությունը։ Մարուկյանը որպես ընտրանքային լուծում է առաջարկում մի շարք առանցքային վերահսկիչ պաշտոններ զիջել ընդդիմության ու քաղհասարակությանը։ Վերջիններս մինչդեռ կասկածի տակ են դնում падգամավորի այդ գաղափարի արդյունավետությունը։ Աստղիկ Բեդևյանն է իմի բերել կարծիքները։
Ընդդիմությանն ու քաղհասարակությանը պաշտոններ եւ վերահսկողական լծակներ զիջելու մասին Էդմոն Մարուկյանի առաջարկը անհիմն է եւ անարդյունավետ։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց իրավապաշտպան գործնեությամբ զբաղվող Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը։
Առանձին հատվածային պաշտոններում ներգրավելով դա որևիցե էական ազդեցություն կամ փոփոխություն չի կարող հանգեցնել, ավելին դա ըստ էության կդառնա գործող համակարգի, այդ կոռումպացված համակարգի ինչ-որ մի մասը։ Վստահությամբ բացակայության պարագայում նման առաջարկությունները, կարծում եմ, մեղմ ասած անհիմն են, եթե չասեմ անարդյունավետ։ Եվ քաղաքացիական որպես հասարակության ներկայացուցիչ ես չեմ պատրաստվում իհարկե նման գործընթացին մասնակցել։
Սերժ Սարգսյանի իշխանավարման երրորդ ժամկետի դեմ Նիկոլ Փաշինյանի եւ քաղաքացիական պայմանագրի նախաձեռնած պայքարի արդյունավետությանը չհավատացող Էդմոն Մարուկյանն առավոտ ԵՄ-ում հրապարակած հոդվածում առավել իրատեսական էր համարել իշխանությանը վերահսկելու գործառույթ ստանձնելը, նրանց առաջ պայման դնելով, որ ելքին եւ քաղաքացիական հասարակությանը տեղեր տրվեն վերահսկիչ եւ անկախ կառույցներում, որոնց վրա դրված չէ գործադիր իշխանության որևէ լիազորություն։ Իշխանությունը Մարուկյանի գնահատմամբ պետք է զիջի օրինակ ազգային ժողովի երկու մշտական հանձնաժողովների նախագահների պաշտոնները, սահմանադրական դատարանի ապագա անդամ, մարդու իրավունքների պաշտպան, կենտրոնական ընտրական եւ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովների երկուական անդամներ նշանակելու իրավունքները։ Մարուկյանը կարևորել էր նաեւ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում անդամներ առաջադրելու հնարավորությունը։ Այս թեզը առաջ էր քաշել նկատի ունենալով սցենար, եթե վարչապետ է դառնում Սերժ Սարգսյանը, իսկ գործող նախագահին Մարուկյանի համոզմամբ միայն մեկ բան կարող է հետ պահել վարչապետ լինելուց՝ վարչապետ դառնալու ցանկության բացակայությունը։ Ի պատասխան ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասել էր, իշխանությունը պատրաստ է քննարկել Մարուկյանի առաջարկը, եթե նա դիմի գրավոր, շեշտելով, որ այդ դեպքում Լուսավոր Հայաստանը նաև պետք է իշխանության մաս կազմի, կիսելով քաղաքական պատասխանատվություն։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Լիոնիսյանը ողջունելի է համարում, որ Մարուկյանն ուզում է պայքարել ընդդիմության եւ քաղաքացիական լիազորությունների ընդլայնման համար, բայց չի կարծում, թե Հայաստանի իշխանությունը ցանկություն կունենա իրենց իրական վերահսկողական ֆունկցիաներ տրամադրել։
Ես համարում եմ, որ այդ քայլը տապալմամբ կավարտվի։ Եթե դա լինի լուրջ հանրային պահանջ, տեղական հանրության կողմից, միջազգային հանրության կողմից, բայց եթե այդ պահանջի հետևում կանգնած է 9 պատգամավորական մանդատ, ամենայն հարգանքով պատգամավորի ինստիտուտի նկատմամբ ես պետք է արձանագրեմ, որ իշխանությունները չեն գնա լուրջ զիջումների։ տարիների եւ տասնամյակների փորձը վկա։
Իոնիսյանն ասաց, առաջարկը հնչեցնելուց առաջ Մարուկյանն իրենց հետ չի քննարկել այն։ Հարցուփորձ է արել քաղաքացիական որոշ ներկայացուցիչների։ Նրանք էլ ասաց, մինչև հրապարակումը գաղափարից տեղյակ չեն եղել։ Անկամ եթե իշխանությունը համաձայնի զիջման գնալ, հայտարարեց Իոնիսյանը, կարիք կա հասկանալու, արդյոք արժե գնալ եւ կիսել պատասխանատվությունը։
Մենք չենք համաձայնվելու որևիցե կառույցում լինել դեկորացիա եւ կիսել պատասխանատվությունը։ Օրինակ հակակոռուպցիոն մարմիններում, քանի որ հակակոռուպցիոն մարմինները չունեն իրական լիազորություններ, եթե մենք գնանք հակակոռուպցիոն մարմիններում ներգրավենք, ապա մենք կիսելու ենք պատասխանատվությունը Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ էֆեկտիվ պայքարի բացակայության համար։ Բայց մենք չենք ուզում կիսենք այդ պատասխանատվությունը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրագրողները վերջին անգամ հետևել են կառավարության նիստին, ապրիլի 9-ից հետո գործադիրի քննարկումները կանցնեն դրամփակ ռեժիմով, չնայած ինչպես վետերան հանրապետականներից Գալուս Սահակյաններ ասում, փակը դա գախնի չի նշանակում, այլ փակ է, որ որևէ մարդ չիմանա մեջբերման ավարտը։ Ըստ արդարադատության նախարարի, լրագրողների ներկայությունը խանգարում էր խորը եւ բովանդակալից քննարկումներին։ Լրագրողական կազմակերպությունների գնահատականներով, սակայն, սա խոսում է Հայաստանում ավտորիտար կառավարման անցնելու մասին, սահմանափակվում է ոչ միայն լրագրողների աշխատանքը, այլ իշխանությունը գրաքննություն է հաստատում հենց կառավարության ներսում։ Ռուզանգիշյանն է ամփոփում։
Կառավարության հաջորդ նիստը համաձայն վարչերս ընդունված կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին օրենքի արդեն կանցկացվի փակ ռեժիմով։ Արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանն այսօր հայտարարեց ապրիլի 9-ից թևակոխելու են նոր փուլ, այդ թվում նիստերի անցկացման առումով։ Լրագրողները հարցրեցին, արդյոք գոհ է իրարածից, երբ իրիսկ նախաձեռնությամբ նիստերն այլևս փակ կլինեն, ինքն էլ կհիշվի որպես մամուլի առաջ դռները փակած նախարար։ Հարությունյանն ասաց, այո, գոհ եմ։
Գիտակցում եմ, որ կարող եմ արժանանալ քննադատության, այնուամենայնիվ փորձում եմ անել այն, ինչ իմ կարծիքով կոգնի, որպեսզի քննարկումները լինեն ավելի խորը, ավելի բովանդակալից, արդյունքում ավելի որակյալ որոշումներ ընդունվեն։
Արդարադատության նախարարը հավելեց, նիստերի օրակարգը լինելու է բաց եւ լրագրողները իրենց հարցերը կարող են ուղղել ճեպազրույցների ընթացքում։ Կառավարության նիստերի ավարտից հետո նախարարները կորոշեն, թե որ հարցերն են հանրային հետաքրքրություն ներկայացնում։
Յուրաքանչյուր նիստում լինում են հարցեր, որոնք միանշանակ ունեն հանրային կարևոր նշանակություն եւ այդ հարցերի վերաբերյալ այստեղ բրիֆինգ կլինի։
Ապրիլի 9-ից հետո, երբ Հայաստանը ամբողջովին անցում կկատարի խորհրդարանական կառավարման համակարգի նախագահի նստավայրը, Բաղրամյան 26-ից կտեղափոխվի Մաշտոցի 47։ Վարչապետը նստավայր կունենա ոչ միայն Բաղրամյան 26-ում, այլև կառավարության շենքում։
Վարչապետի լիազորությունները, ինչպես գիտեք, այն աստիճան են ընդլայնված այս պարագայում, որ գործող նախագահի լիազորությունների մի զգալի մասը իրականացվել է դարձյալ վարչապետի կողմից։ Նախագահի նստավայրի շենքը այդ առումով հարմարեցված է մի շարք լիազորությունների պատշաճ իրականացման համար։ Այս շենքը հարմարեցված է գործադիր իշխանության ոլորտում լիազորություններ իրականացնելու համար։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ որևէ զարմանալի բան չկա, որ լիազորությունների մի մասը իրականացվելու են մյուս տարածքից։
Լրագրողների դիտարկմանը, թե մի դեպքում կառավարությունը հայտարարում է ռեսուրսները խնայելու և օպտիմալացման մասին, մյուս դեպքում հավելյալ ծախսեր անում, Հարությունյանն ասաց, թե խոսքն այստեղ արդյունավետության մասին է։
Այսինքն օպտիմալացման, հանուն օպտիմալացման պետք չի մարդուն այնեք, որը ունի երկու ձեռք, թողնել մի ձեռքով, որտեղ մի ձեռքով կարելի ավելի շատ գործել։ Հիմա նույնը այս պարագայում կան լիազորություններ, որոնք առավել արդյունավետ իրականացվելու են Բաղրամյան 26 շենքից։ Կարելի է արդյոք այստեղ իրականացնել նոր շինարարություն, համապատասխան ենթակառուցվածքներ բերել այստեղ։ Տեսականորեն կարելի է։ Բայց արդյոք իմաստուն էր, ոչ, հենց օպտիմալ մոտեցումը այն է, որ Բաղրամյան 26-ը օգտագործի մի շարք լիազորությունների իրականացման համար, իսկ այն լիազորությունները, որոնք ուղղակիորեն առնչվում են կառավարության գործունեությանը, պետք է իրականացվի բնականաբար այս շենքում։ Այդ է պատճառը, որ վարչապետը ունենալու է երկու նստավայր։
Լրագրողները նկատեցին, կառավարության անդամները ցանկացած փոփոխություն կարողանում են հիմնավորել, սակայն միշտ չէ, որ այդ հիմնավորումները համոզիչ են։
Ճիշտ տպավորություն կա, որ մենք մշակում ենք օրենքները կամ սահմանադրության նախագծերը կամ իրավական ակտերը, որտեղ վերևից ստանում ենք հանձնարարական գնալ այս ուղով, և մենք գնում ենք այդ ուղով։ Ես կարծում եմ այստեղ դուք փոքրինչ շփոթում եք փաստաբանի վերակատարման հետ, որը այո դատական պրոցեսում պարտավոր է պաշտպանել իր պաշտպանյալին եւ ներկայացնել բոլոր հնարավոր փաստարկները եւ իր պաշտպանյալի գործողությունները արտարացնելու համար։
Նախարարը հավելեց, որոշումները կայացվում են կոլեկտիվ քննարկման արդյունքում։ Մինչ այդ լրագրողական կազմակերպությունները պատրաստվում են իրականացնել հնարավոր բոլոր քայլերը կառավարությունում ու Երևանի քաղաքապետարանում լրագրողների գործունեությունը սահմանափակող երկու նոր օրենքները չեղարկելու համար։ Մեկ տասնյակ կազմակերպություններ հայտարարություն են տարածել, որում ասում են. «Իշխող կոալիցիան անտեսել է լրագրողների եւ քաղաքացիական հասարակության կառույցների նախագծերի վերաբերյալ քննադատությունը»։ Իդեպ ապրիլի 9-ին նախագահի երթմնակալության արարողությունից հետո կառավարությունը հրաժարական է տալու բոլոր անդամները գործելու են որպես ժամանակավոր պաշտոնակատարներ։ Վարչապետի ընտրությունից հետո հանրապետության նախագահին հինգօրյա ժամկետում ներկայացվելու են կառավարության անդամների թեկնածությունները, իսկ 15-օրյա ժամկետում նրանց 2/3 պետք է նշանակված լինի։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր գործադիրի անդամներին հորդորեց ճուրախանալ, քանի որ դեռ աշխատելու են։
Օգտվելով արդից բոլորիդ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել համատեղ աշխատանքի համար։ Ճուրախանակ հենց շարունակելու ենք աշխատել նույն տեմպով, տեմպերը չկցեք։
Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի խումբ իրավապաշտպաններ այսօր բողոքի ակցիա են իրականացրել, պնդելով, թե հայաստանյան իրավապահները մեղմ պատիժ են սահմանում այն անձանց նկատմամբ, ովքեր բռնություն են կիրառում սեռական փոքրամասնությունների նկատմամբ։ Իրավապաշտպանները վերջին ամսվա ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպեր են մատնանշում, որոնց դեպքում մեղադրվող անձիկ ստորագրությամբ ազատ են արձակվել։ Նանեսահակյանն է հաղորդում։
Մի խումբ երիտասարդներ և ԼԳԲՏ համայնքի իրավապաշտպաններ այսօր դատախազության առջև ակցիա անցկացրեցին, մտահոգություն հայտնելով, որ Հայաստանում սեռական կողմնորոշման պայմանավորված ատելության հիմքով հանցագործությունների դեպքում արդյունավետ քննություն չի իրականացվում։
Ուրեմն վերջերս դեպք են տեղի ունենում, երբ որ ատելության հիմքով են հանցագործությունները կատարվում, օրինակ որոշ ժամանակ առաջ, երբ որ տրանսգենդեր անձի ծեծեցին և տուն այրեցին
Փետրվարին
ու դրանից հետո ոստիկանությունը, այսինքն այդ գործողության բռնարարին ազատ արձակեց ստորագրությունով, ու վերջինը մի քանի օր առաջ անչափահաս պատանին, որ ընկերներին ուղղակի խաղում էր այգում, զուտ նրան նույնականացնելով, որ եթե այդ այգումը ուրեմն կարող է նույնաս սեռական լինի, 35 տարեկան տղամարդը դանակահարել է։
Փինք Արմենիա կազմակերպության գործադիր տնօրեն Մամիկոն Հովսեփյանը կարծում է, որ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում տեղի ունեցած երկու աղմկահարության ցանցագործությունները հենց ատելության հիմքով են եղել։
Դե ցավալին այնն նույն ինքը շփվելով այդ համակարգի հետ, երբեմն նրանց հոմոֆոբ վերաբերմունքից, նրանց կատարած արտահայտությունից հասկանում են, որ իրանց այդ հոմոֆոբ վերաբերմունքը դրսևորում են նաև այս ձևով, ազատ արձակելով նրանց, ովքեր որ այս հիմքով հանցագործություններ են իրականացնում կամ ավելի մեղմ մոտեցում ունենալով։
Ապրիլի 1-ին երեկոյան Երևանի կենտրոնում կոնգրես հյուրանոցից եւ կոմայգուց ոչ հեռու անծանոթ տղամարդը թիկունքից դանակահարել է 15-ամյա մի տղայի, ով այնտեղ է եղել ընկերների հետ, եւ ըստ մամուլի հրապարակումների դանակահարողը նրան թիրախավորել է, կարծելով, թե պատանին միասեռական է։ Սակայն 15-ամյա Վան Բաղրամյանի ներկայացուցիչ Հասմիկ Պետրոսյանի խոսքով հանգամանքները դեռ ճշտվում են։ Այնուամենայնիվ, անկախ դանակահարողի դրդապատճառից, փաստաբանն անթույլատրելի է համարում նրան ստորագրության ազատ արձակելը։
Տղան եւ իր ընկերները, ովքեր ներկա են եղել այս դեպքի վայրում, իրենք շարունակում են վախի մեջ ապրել, իրենք շարունակում են ամեն պահի մտածել, որ նա կարող է վերադառնա իրենց ետևից, որովհետեւ իրանք էլ չեն հասկացել, թե ինչի համար այդ դեպքը տեղի ունեցել։ Այսինքն անընդհատ այդ անչափահաս երեխաները շարունակում են վախի մթնոլորտում ապրել, որովհետեւ այդ մարդը ազատության մեջ է։
Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից տեղեկացանք, որ ապրիլի 1-ի դանակահարության գործով հետաքննությունն ավարտվել է, հարուցվել է քրեական գործ թեթև մարմնական վնասվածք պատճառելու հոդվածով, նախաքննությունն արդեն իրականացնի քնչական կոմիտեն։ Ոստիկանությունից նաև կտրուկ հերքում են այն տեղեկությունը, թե իրենք են լրատվամիջոցներին հայտնել, թե տղային դանակահարել են, կարծելով, որ նա ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուցիչ է։ Սակայն հարցակման ենթարկված պատանու մայրը, Հասմիկ Բաղրամյանը, մտավախություն ունի, որ իրավապահները դիտավորյալ են շրջանառության մեջ դրել հատկապես այդ վարկածը, որպեսզի հասարակությունն արդարացնի հարցակվողին ստորագրությամբ ազատ արձակելը։ Մինչդեռ, ինչպես Վանի ծնողները տեղեկացել են հետաքննիչից, 8-հոգանոց խմբից թիրախավորել են Վանին, հավանաբար նրա կրած զինվորական հագուստի պատճառով։
Միլիցիայությունում ասել են, որ թիրախավորել են, որովհետև երեխան փակել էր բանը, զինվորականի շոր, թե երեխաներ, որ իրա հետ են եղել, բոլորը նույն բանն են ասում, որ մենք այդ մարդուն նույնիսկ չհասցրեցինք տեսնել, քանի որ հետևից են հարվածը։ Ընդհանրապես չեն նկատի, ընդհանրապես ոչ մեկի հետ չեն խոսացել։
15-ամյա Վանի առողջությանն այլևս վտանգ չի սպառնում, բայց ըստ մայրիկի նրան թիկունքից հարվածել են հատկապես սրտի և լյարդի շրջանում, ինչը ծնողներին թույլ է տալիս կասկածներ ունենալ, որ 35-ամյա անծանոթը ցանկացել է սպանել տղային։ Հասմիկ Բաղրամյանն ավելի քան անթույլատրելի է համարում նման բռնարարին ստորագրությամբ ազատ արձակելը։
Ոչ միայն իմ, այլ բոլոր խելքը-գլխին մարդկանց ու մանավանդ ծնողների համար դա բացարձակ վտանգ է։ Եթե ինչ-որ մի մոլ է գար, հիմա ազատ է բացողնված, մարդ, ով ի վիճակի է խփի երեխային, ինքը ազատության մեջ է, մարդ, ով ի վիճակի է խփի անչափահաս մարդու։ Դա ինչի մասին է խոսքը, ես չգիտեմ, մոլորակի մեջ մեկին գտեք, ով որ դրա վրա նորմալ կնայի, կասի հադեպած են թողել, ո՞նց է։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում արդարադատության չհասնող և եվրոպական դատարան դիմող Հայաստանի քաղաքացիների թիվը, ինչպես նաև Հայաստանի դեմ կայացված վճիռներն ու հատուցման գումարների չափը ավելանում են։ Նոր զեկույցը փաստում է, որ Հայաստանի կառավարությունը վերջին տարիների միջինում տարեկան 100,000 եվրո գումար է պարտավորվել վճարել հարկատունների գրպանից երկրում արդարադատության ոլորտում առկա ճեղքերի պատճառով։ Նաիրա Բուղադարյանն է պատմում։
Իրավապաշտպանների ու որոշ փաստաբանների կարծիքով, քանի դեռ Հայաստանում չկա արդարադատություն, Եվրոպական դատարանը կշարունակի ակտիվ քննել Հայաստանից ուղարկված գործերն ու մեկը մյուսի հետևից վճիռներ կայացնել։ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի հրապարակած վիճակագրության համաձայն 2017 թվականին ավելացել են Հայաստանի դեմ կայացված վճիռներն ու հատուցման ենթակա գումարի չափը։ Ստրասբուրգի դատարանը 2017-ին Հայաստանին պարտավորեցրել է որպես արդարացի հատուցում վճարել մոտ 107,000 եվրո գումար, սա ավելի քան 13,000 եվրոյով ավելի է 2016 թվականին հատուցման ենթակա գումարից։ 2017 թվականին ապօրինի ազատազրկման համար Հայաստանի դեմ հաղթանակ տարած մեծամորի բնակիչ Արմեն Բադալյանի փաստաբան Երևան Վարուսյանի համար այս վիճակագրությունը սպասելի էր։ Ներսում արդարադատության բացակայությունը մարդկանց տանում է հեռավոր Ստրասբուրգ։
Հայաստանի դատական համակարգը շարունակում է մնալ այն վիճակում, որ միշտ եղել է։ Այն պատճառաբանությունները, թե ավելի շատ են դիմում քաղաքացիները եւ այլն, ես կարծում եմ հիմնազուրկ են, որովհետև իմ խորին համոզմամբ դիմումների քանակը էլ ավելի շատ պիտի լիներ, եւ ես այստեղ տեսնում եմ նաեւ մեր փաստաբաններից մեղքը, որովհետև Եվրոպական դատարան գանգատ ներկայացնելը փաստաբանի գործն է, ոչ թե քաղաքացու, եւ շատ են լինում հանգամանքների բերումով, որ գործը Եվրոպական դատարան չի հասցվում։
Համաձայն Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչության պաշտոնական կայքի տվյալների, Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելուց հետո ավելացել են նաեւ Ստրասբուրգ ուղարկած գանգատ։ Եթե 2002 թվականին ուղարկվել է 7 գանգատ, ապա հետագայում այն մի քանի անգամ ավելացել է 2016-ին 753 գանգատ, իսկ 2017-ին 356։ Վարուսյանն ասում է, որ մեծամասամբ Հայաստանի դեմ կայացված վճիռներում հիմնականում մատնանշվում են ապօրինի ազատազրկման, արդարդատականության իրավունքի խախտումներն ու խոշտանգման դեպքերը։ Միտում կա, որ առաջիկայում կավելանան նաև խոսքի ազատության խախտումներով գանգատները, ասում է Վարուսյանն ու պնդում, արևմտյան դրամաշնորներով արդարադատության ոլորտի բարեփոխումները էական արդյունք չեն տվել։
Այդ ամեն ինչը ցավոք սրտի սահմանափակվում է սեմինարներով եւ ֆուրշետներով։ Այդ գումարները գալիս են շատ վաղուց, այդ դասընթացներն իրականացվում են տասնամյակներ, բայց ցանկություն չկա ուղակի ինչ որ բան հեղափոխական առումով փոփոխելու։
Վարուսյանը կիսում է այն տեսակետը, թե դատավորի սխալ վճիռի պատճառով Ստրասբուրգի դատարանի վճիռներով Հայաստանի բյուջեն չպետք է դատարկվի, հակառակ դեպքում վիճակն էլ ավելի կվատանա, ասում է։ Պաշտոնական տվյալներով անցած 10 տարում Հայաստանը որպես հատուցում վճարել է ավելի քան 1 միլիոն եվրո գումար։
Ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ իրենց սխալների համար անձինք նաև վճարեն գումարով։
Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի ղեկավարած Հելսինկյան կոմիտեի գործը Եվրոպական դատարանն արդեն փակել է։ Իշխանյանը բողոքարկել էր հավաքների ազատության խախտումն ու հասել հաղթանակի։ Վճռից հետո օրենսդրությունում փոփոխություն արվեց, ասում են, որ փոխհատուցում չեն պահանջել։ Իրավապաշտպանը չի կիսում տեսակետը, թե դատավորները պետք է սեփական գրպանից հատուցեն։ Դատավորները ինքնուրույն չեն կայացնում այդ որոշումները, ասում է։
Եվ ինչքան էլ Եվրոպայի խորհուրդը հորդորի, որ հնարավորինս քիչ ծանրաբեռնեն մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը եւ տեղական մակարդակով լուծվեն խնդիրը, ընկերները միևնույն է այդ հոգեբանության իշխանությունները չեն պատկերացնում որ կարող է իրենցից անկախ դատական իշխանություն լինել։
Իշխանյանը նշում է որ իշխանություններն արդեն սովորել են գումարը կվճարեն պետ բյուջեից եւ վերջ։ Միջդեռ նրանք պարտավոր են նաեւ օրենսդրական փոփոխություններ անել եւ որոշ դեպքերում նաեւ վերացնել խախտումը, ինչը երբեմն ձգձգվում է։
Ի վերջո իմունիտետ են ձեռք բերել եվրոպական դատարանի նկատմամբ, ինչ նկատի ունեմ։ Եթե իմ կարծիքով առաջ սկզբից նրանք բավականին անհանգստանում էին, ապա այժմ շատ պարզ լուծում են գտել, փոխհատուցումը տալիս են մեր գրպանից, բյուջեից եւ մնացած արժեքը չեն կատարում։
Իրավապաշտպան օրինակ է բերում ընդդիմադիր գործիչ Գրիշա Վիրաբյանի գործը։ Եվրոպական դատարանը հիմնավորել էր, որ նրան խոշտանգել էին, պարտավորեցրել 31,000 եվրո վճարել Վիրաբյանին, նաեւ գտնել եւ պատժել մեղավորներին։ Վիրաբյանը շարունակում է պնդել, որ իրենց էտի ենթարկողը Երևանի արդեն նախկին ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանն է եղել, ում դեմ այդպես էլ քրեական գործ չհարուցվեց։
Չփակված, այո, որովհետև չեն կատարվում մարդու իրավունքների դատարանի որոշումները, փոխհատուցումը տալիս են ու վերջ։ Ումից են տալիս փոխհատուցում մեր գրպանից։
Եվրոպական դատարանի զեկույցում Վիրաբյանի գործը դեռ չի փակվել, վճռի կատարումը լիարժեք չի իրականացվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընկերներ, այսօր նախատեսել ենք այսքան, Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, միացեք մեզ այդ ժամին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջորդ երեկո։